Það er ekki setna þetta, ekki til setuna bóðið. Við gerum þetta svona.
Ógæfa menn.
Nei.
Ógæfa!
Jú, góðan og blessaðan daginn, kæra hlustendur nær
Já.
Og fjær.
Já.
Hlaðarpið, glaðarpið. Nei.
Hver hringi? Já, það hringi okkur.
Nei, þetta minn.
Nú
þetta
þinn.
Já, þetta
Já, þetta annað.
Já, við erum ekkert að svara þessu.
Nei.
Það hlaðarpið, glaðarpið, bind í bílinn sem heilsar á þessum fallega degi. Og það með... Já, það
sól í hérna.
Það vægt til orða að tekið þessi fallið út ár.
Já, hann svo aðalegur.
31. oktober 2023. Halloween. We got Halloween.
Já, Halloween, maður.
Já, gall.
Alveg rétt, já.
Hérðu, já.
Lægir ennþá hún.
Já, lakkaði þess. Það ekki. Já, það Halloween í dag. Ekkert langt síðan að við Íslandikar vissum ekkert hvað Halloween var. Nefna náttúrulega við vissum að það væri eitthvað sem að væri í gangi þetta í Bandaríkjónum. En nú bara komið hingað.
Já.
Á fullum þunga.
Já.
Og fólk skreytir upp allt og...
Eða það, fólk alveg bara á yfirsnúning núna.
Garðabærinni, það hefur verið það hefur verið að aukast allverulega, já.
Já, þetta að aukast rosa mikið, sko.
Já.
Það rosa margir pirraðir út í hennan dag, veit ég.
Já, af hverju?
Ég veit ekki.
Nei.
Bara eitthvað svona, hvað eru við að taka einhverja amerískar hefðir og lalalalala.
Já. Já, já, þetta bara...
Þetta bara eitthvað, skiptir eitthvað máli, bara skemmtilegt, þetta ekki bara gaman.
Jú,
það krakkar nefnilega... í búningum
og... Ég skil það alveg að vera svona, hvað vera að taka, þetta eitthvað dagur sem að bandaríkjum og eitthvað svona bull.
Mm-hmm.
Ég skil það.
Mm-hmm.
En jæna, ég skil líka fólki sem að vill bara gera eitthvað skemmtilegt.
Já.
Þú veist þannig að...
Það má.
Það þurfa, já.
Það má bara fyrir... gera gaman.
Já, þannig að sko fyrir mér þannig að fólk sem vill gera gaman,
já.
Það má gera gaman.
Já.
En fólki sem vill tuða, það má líka tuða.
Já, akkurat.
Þannig að bara, og þá geta bara allir verið í því að gera sitt.
Já, og eitthvað að fussa og sveigja yfir einhverjum dögum og...
Já, já, þetta bara svo fussa og sveigja yfir í bara hvernig skóm einhver í, sko. Hvað þarf að vera í þessu skóm?
Já, þetta ljótt skór. Já, mér líður í þeim. Já, þetta rastanlega samt. Það mátti ekki vera svona.
Þetta rastanlega hérna... samt. En bara, já.
Ertu stelpa eða strákur? Nei, ég er bara kvorur, sko. Ég skilgrið. Það ekki hægt. Það ekki hægt. Það ekki hægt.
Já.
Ertu kvár? Hvað
það? Já, fullur það. Það má ekki.
Má ekki.
Má
rastanlegt.
Já, rastanlegt.
Þetta var ekki svona þegar ég fættist.
Nei.
Ég ólst ekki upp með þetta.
Nei.
Þetta banna.
Ég ætla samt að vera svona. Já, já.
Það út í hött.
Það alveg út í hött.
Þetta hommi.
Síðan kemur engin nein
mér. Það fáralegt að vera hommi. Það gerir eitthvað með öðru kallmanni,
já,
þú mátt það ekki.
Þetta bara vitleysa, sko.
Já, nokkur, mér finnst að geða þetta, ég elska manninn sem ég með. Já, nei!
Nei, nei.
Er ekki bóði?
Já, er ekki bóði, það banna.
Þú mátt bara elska konu og vera út í hött.
Heyrðu, hvað það gera, mann?
Ég að skipta makinn.
Já, þú verður að, þetta aldrei.
Nei, skipta. Þetta svona, þetta útla fyndi, ég veist, ég þekki mjög marga. Móðanlega þreyttur á þessu Eurovision.
Já.
Ég ekki bara fara að hætta þessu.
Já, já.
Hætta þessu.
Akkur.
Það leiðilegt.
Þetta leiðilegt.
Já, það rosa mörgur sem fyrst þetta gaman. Ég ekki mér.
Nei, ekki.
Hætta þessu. Rúf. Burtu maður rúf.
Já, þetta alveg.
Svona hvað, hérna, ok, ef við myndum hlusta á allt þetta fólk.
Já.
Og segja bara, heyrðu, þetta alveg hárrétt hjá þér.
Já.
Hætt með Eurovision.
Já.
Bannaður hommi.
Já.
Og kvár og hín og hén og allt það.
Já.
Og svo náttúrulega niður með hérna Valentínusdaginn.
Já.
Og niður með Halloween.
Já.
Þá verður allt miklu betra hérna á Íslandi, eða ekki? Jó.
Já.
Getur helvítis Eurovision og einhverju hommar hérna hlaupandi út allt.
Þannig. Og hvað hefur þá að gera? Bara vinna? Nei,
já, bara vinna.
Bara vinna. Og vera heima hjá þér og vinna.
Já.
Og ekki gerin eitt annað.
Eiga inn að ljóta kettingu. Ég með bara heima hjá
þér. Eina. Akkur það er ljótagelingu.
Nei, bara svona,
nei, bara
ég er bara að vinna og hún er bara heima að þrýfa. Tekur bara þriðjuvaktina, hvað sem þetta skýta drast heitir.
Já.
Sem er ekki til.
Nei.
Það er mesta bull sem ég heilt þetta þriðjuvaktin.
Já. Já. Og svo...
Hugleg byrði, hvað er það?
Hugleg byrði.
Það er þriðjuvaktin.
Yeah.
Nei, ákvæðu minn.
Oh my.
Nei, þetta, þannig að þegar maður lítur á þetta svona,
þetta er
þá langar
mikil...
manni ekki að vera þessi leiðileika. Því ég nefnilega, sko, ég blunda ekki við hennan gæja.
Nei. Þú ert hann.
Nei, alls ekki.
Þú daðrar.
Ég daðra. Ég hef daðrað.
Já.
Ég er ekki á móti Eurovision og ég er ekki á móti samkynhneigðum. Ég ber virðingu fyrir öllum þeim ákvörðunum sem fólk tekur í sambandi við sjálfan sig, skilur við.
Í sambandi við allt.
Í sambandi við allt.
Það sama hvernig skóm þessi gæi sem í
bílnum. Já, já.
Hvernig
ég
skóm
er. Já, ég náttúrulega líka svolítið þannig gæi, sko.
Já.
Sæll.
Daginn.
Hefðu, við ætlum að fá bara hvað, kaffi?
Já, og
svart kaffi.
Já.
Já.
Beint í bollan, beint í bílinn.
Já,
ekki bílinn.
Takk fyrir. Eru við aldrei. Hvað það mikið?
Nei, nú viljum við. Við viljum ekki borga.
Er þetta bara ókeypis fyrir okkur félagana? 108. Er þetta bara beint í lóan?
Ha?
Hvað sé? Nei, já, ekkert. Hann allar eitthvað. Ég með kort. Ég, við erum hérna, við erum í þægilegu samstarfi með, hérna, N1-um.
Já, við erum hjúts á Íslandi, sko.
Há, hún með drutt.
Nei,
ég er að ná í þetta.
Við erum borgandi menn.
Já, já, já.
Herru, hérna.
Ég er að ná í þetta.
Hann er að ná í þetta, græja kaffi, svo komum við með þetta. Það alltaf gerast.
Já.
Svo borgum við. Okay. Já, við lofum að borga. Hérna, hvað treyst hann okkur ekki?
Nei, hann vildi fá greiðsluna fyrst.
Hann vildi fá greiðsluna fyrst.
Ég er svolítið ánægða með hann.
Nei, þannig ég, veist, ég gat alveg verið svona, æ, minnst Valentín og sem, ég held hann ekki hátíðlega hann, sko. Skilu.
Kaupir ekki þetta?
Konni?
Já.
Ég kaupi á konudaginn og eitthvað
svona. Já, og líka Valentínusdaginn.
Nei, ég hef ekki gert það.
Ég hef gert það maður.
Já, já, ég hef veist ekki það.
Síðast eða þar síðast, ég man ekki kort. Þá kefti ég allt sem við á að geta bara, sem það tengið skíðum. Blæn í skíði, hjálm, stafi, skó.
Á Valentínusdaginn?
Já. Hann avantaði þetta.
Já, hvað gafst henni ammæliskeið þá?
Ammæliskeið
er núna síðast. Ekki.
Jú.
En þú tókst Valentínusdaginn aðeins of hátíðlega hljómar.
Já. Ég man, hvað meinar ammæliskeið?
Já, hann skiptir hann einhver máli eða?
Jú, Sverrir Þór. Ég man ekki betur
en mér er svo skrítið að gefa svo ógæsla mikið og bara,
já, en það er bara
út af einhverjum Valentínusdaginn.
Nei, já, ég segi þér okkur. Dagurinn kom, það vantaði þetta. Og við vorum að fara í einhverju skíðaferð.
Mm.
Þannig að ég sagði,
Ná, sniðut.
I'm gonna use this opportunity.
I'm gonna take it.
Ég nýti tækifærin.
Já, já, já.
Ég er tækifæri sinni.
En það náttúrulega, heima hjá mér eru bara allir dagar konudagar, sko. Nei, en ég gat látið verið svona hvað fólk að
Já,
svo er ég alltaf að reyna að vera betri maður.
Jú, jú.
Skilu.
Já.
Og þá er ég bara að hugsa, hvað ef að fólk vill halda Valentínusdaginn hátíðlegan, má það ekki bara gera það?
Já.
Það er bara frábært. Mjög gott.
Já, já. Þetta er rétt verið. Nú er ég bara, nú datt ég út af því að þú spurðið hvað gafst inn í ammælisgjöf. Ég held ég að við gefið henni hest. Við minni það.
Einn póní?
Nei, ég gaf henni bara hest.
Hörðu, þú áttu mín.
Og kerru.
Kýrt út í garð. Hvað er þetta? Þetta er hestur. Hestur. Rítólum. Tröllaður eitthvað á honum.
Nei, ég gerði það.
Það nakkur út í skúr.
Nei, já, ég gaf, og hest og hestús. Hest að kerru og pallbýr. Þetta er samtal sem við rátt sér stað samt við eldursporði.
Nú hvað?
Hún nefnilega á, hún er alinn uppi í hestum, eða svo leis.
Í hestúsi?
Já, ekki alinn uppi í hestúsi. En þú veist, þau áttu hesta þegar hún var alastuð.
Já, já, já.
Þau fjölskyldan.
Já.
Og hérna, hann langar alltaf í.
Í hest?
Já.
Ég fari í svona hesta sitt.
Ég fari í hesta, já, eins og sagt er.
Já.
Hvað sagði hann?
Já, það er ekki.
Já.
Svona svæpart eitthvað.
Já, herðu ekki að það. Og ég, er búin að segja hana, ég er klár hýta. Ég er til í að fara í hestana.
Það er misjón, sko.
Það er rosalegt misjón.
Já, jesús.
Þetta er ekki hlaupið að því.
Nei, nei, vinur okkar voru í hestunum.
Er það? Hvað er það hætt þessu? Það
er náttúrulega margir vinur okkar í hestunum.
Já,
Gísli margir. Gísli og Nína,
já.
Þau eru í hestunum.
Já.
Og hópur í kringu þau sem að vinur svona eitthvað pissutari. Þau eru í þessu drasli.
Já. Er þetta ekki svolítið skemmtilegt?
Jú, þetta er náttúrulega skemmtilegt, en þetta er svona svolítið, veist, eins og eiga hund, sko.
Já, verið að bæta...
Gekkja, takk hennur.
Takk hennur. Verið að bæta, hérna...
Já, já, það er verið að, hérna, flækja lýsitt. En náttúrulega það allt til bóta eða það gaman á hestbaki skilurðu það bara svo fara á skíði.
Já já.
En hérna
þetta náttúrulega
vinir okkar voru þau voru með sko vinir okkar sem búa á Selfossi.
Mhm.
Hann hérna þau voru með hesta.
Já.
Og veist þetta var alveg vinna sko.
Já.
Sem endaði þannig að þau nennti ekki að vera lengur með þetta sko.
Nei nei, þetta vera ja bara eins og það vera að bæta nýju auka vesen inn í lífið.
Já já, bara nýju hobby.
Já.
Þetta bara þetta huge og rándýrt hobby.
Já.
Skilu?
Já.
Mér finnst gaman á skíðum. Allir eiga skíði og mér finnst gaman að fara upp í fjall og það líka mega vesen.
Já.
Hvað þá með krakka?
Já já.
Það bara maður varla farin fyrstu ferðina þá var einhver farin að grenja sko bara úr kulda og eitthva.
Ég held reyndar sko skíðin eru hobby. En hestamennska lífsstíll. Ég held að þetta sé já, lífstíll, sko, já, ef þú ætlar,
já.
Þú þarft að gera hestamennskuna
að lífstíll. Lífstíll
til að geta hangið þar inni, þú veist, ef þú nálgast þetta sem hobby, þá máttu hrökklast út bara eins og vinna
já,
fólk þitt.
Já, af því að þú þarft að fara og moka skít og þú þarft að fara með hestana eitthvað í sleppitúr og eitthvað svona geðskjaftaði og þetta lífstíll, það alveg rétt í það, sko.
Ég held það, mikið frekar og það þarf að kaupa Það þarf að vera á pallbíl eða bara,
þú veist Já, þú veist að vera með hestakerru og þú veist að þetta fullorðin, sko
já.
Þetta alveg, þetta Jesus Christ
Svakalega hún sterk núna, sólin
Já, svo gula
Hún liggur látt
Já, hún liggur látt á lofti
Á leiðinni ofar samt, en þá
Nei, hún á leiðinni neðar, sko
Nei, hún á leiðinni ofar í dag, skilur, hún á leiðinu
En daginn að stytta, sko
Já.
Nei, það hérna, ég sammálaðið, þetta lífstíll, sko En þá þarf maður, ég nefnilega, hérna Myndi mikla þetta alveg svakalega mikið fyrir mér að fara í hestana Því að ég hef líka engan eitthvað sérstakan áhuga á hestum, skilur við Ég Nei. Er engin hestamaður Mér finnst gaman á hestbaki, ég hef farið milljón sinnum á hestbak og allt það, mér finnst það alveg gaman að halda því áfram
já.
En ég ætla ekki að eiga hest
Nei
Skilur
við Ég ætla bara ég Þegar var verið að ræða þetta og þegar við höfum rætt þetta á eldhúsborðið þá hef ég alltaf verið mjög jákvæður gagnvart þessu ég held að veri gaman að gera þetta þá með fleira fólki
já.
Leigja hesthús
já.
Með fleira
já.
Með vinum
já.
Þú veist, og gera þetta þannig, þú veist, það væri meira vesen ef við værum bara tvö að skrattast í þessu,
sko. Já, þá er þetta bara, herrur, það þarf að fara upp í hesthús, sko.
Já,
þá, ég kenst ekki að vinna, já. Þá væri þú bara með annað fótinn á það, sko.
Já, sem, einhvers staðar.
En það er hesthús bara, hérna, líka rétt hjá ekki,
það skilur, þetta hestús. Er bara... Já, þau eru upp um allt, þau eru komið bóið og hafna fyrir þú. Og hérna, í Mosó, þetta er út um allt
með. Já, þannig að því að vera ætti að fá okkur hest.
Já, hest eða hesta.
Já.
En svo hefur það ekki farið neitt lengra.
En það gæti farið lengra núna.
Af hverju?
Af því að nú ertu að, hérna, nú ertu yngsta barnið þitt, 11 ára.
Já, 12 ára.
Jóhannberg, orðin 12 ára.
12 ára,
skilu. Hann er orðin svo stór.
Já.
Hann er farinn að skeina sig sjálfur og labbar í skólan og það er ekki sama vesen á honum eins og hann var þegar hann var 30 ára.
Nei, nei.
Og börnunum.
Samt næstum því sama.
Já, en nei, hann er samt ekki...
Nei, djók.
Hann er samt ekki algjöf vesen.
Nei, nei, ég skil hvað þarf að fara.
Og veist, eins og ég finn það bara núna, ég hef miklu meiri tíma heldur en ég hafði því.
Já.
Ég get verið bara heima hjá mér að lesa bók, bara klukkan 4 og það er ekkert að gerast heima hjá mér, sko.
Ok.
Og það er allir bara í sínu,
já.
Börnin að vinna eða í skóla, einhverju nefnd, einhverju fundum, eitthvað ble.
Já.
Og veist, það er miklu minni þörf fyrir mig.
Já.
Þetta er, ég held að það sé að þegar maður er orðin svona, það var oftur að tala að vera miðaldra.
Já.
Ég held að maður verði miðaldra sem ég vil meina sé ekki slæmt.
Nei, nei.
Það er bara fyndar miðaldra.
Já. En það þarf samt að nefna það og taka utanum það og
já, að, hérna,
segja það og sért honum miðaldra.
Já, það er samt að það er búið að dangreita þetta orð, sko.
Já.
En hérna, það eru plúsar í því, flest bara plúsar í því að verða miðaldra, sko.
Já,
þá ertu bara,
bring it out.
Þá eru krakkarnir bara svona nánast
sjálfala
og flóknir úr hreiðrinu.
Já.
Og þú hefur meiri tíma til þess að sinna hesti, sko. Eða fara í golf, eða fara á rjúpu, eða
já.
Hvað sem að hugurinn girnist. Það oft talað það svona, þegar að, veistu eins og það, við höfum ekki rætt að fá okkur hest við hjónin.
Nei.
En við eldhúsborðið okkar, þá höfum við rætt að fá okkur mótorhjólapróf.
Já, það hefur ekki verið, mér hefur langað í mótorhjólapróf.
Írisi, af því að hún, hún var eitthvað að bring that up sko bara djöðlega gaman að fá sem módulur og próf
það rosalegt
og ef hún farin að tala það þá ég bara já maður
já
en ég myndi kýla það
fuck
hvað heldur þú niður að
nei ég fór í hraðahendur hún að skvettist heitt kaffi inn í lóana
lillillill bæhi bæhi
og það ógeðslega heitt
það svakalega heitt en svakalega gott líka komum við á þeir sem þeir sem voru að stilla inn á komum við á enn-einum í Ártúnsbrekku og fengum ilmandi kaffibolla bara beint út í bíl
já
ágreit ekki einnum lúgu við setjum hér í þægilegu samstarfi við enn-einn og Samsung ef að það var ekki búið að koma fram
já, það rétt gera það verkum að þið getur hlustað heyrðu, við erum í þætti sem að fer til almennings ekki áskrifenda
já, áskrifendur eru náttúrulega almenn en þessi fer bara sprúðlast beint út
frítt og við erum jafnvel að hugsa um að það nefnilega má ekki gleyma því að Nei. Áskrifendur beint í bílsins
já.
Sem eru alveg orðin hæ, krakka mínir sem nú Hvað bara
er hérna,
stigvaksandi
já.
Stigvaksandi samfélag
Áskrifendurnir? Það er ekki litla
Þeir hérna eru svo heppnir
já.
Að þeir eru 1199 krónur á mánu
og
það vita þetta ekki allir áskrifendur
Slægilegt verð á samfélagi
Já, fyrir svona gæða kastvarp
Fyrir afþreyingu í hæsta gæðaflokki
Já, að þeir geta núna hort á þáttinn skilu, að því að við erum í GoPro geta hort á þáttinn náttúrulega inn á beintibílin.is en það komið nýr fítus fyrir áskrifendur
Nýr færis?
Á hérna Spotify þú getur hort á vídeo af okkur í Spotify þannig ef við erum eitthvað að snáðast með kameruna og þú ert að hlusta og getur alltaf gripið upp síman og kikt hvar við erum eða hvað við erum að gera
í alvöru tala
já.
Það, þú ert kannski að hlusta þú ert að hlaða í nei, þú ert að bara hérna, að ræra hérna múrblöndu
já, þú ert að ræra í múrblöndu
erfið við vinnum þetta að vera í gangi
og þú segir bara, heyrðu þetta við erum að kíkjum á veiðistöng þessi er svakaleg, þá getur við tekið síman og kíkt og séð hvað við erum að bralla þetta hægt núna inn á Spotify fyrir áskrifendur og við ætlum að hérna, senda þennan þátt þannig að allir geti hort á hann
Líka, en þú sagðir bara fyrir áskrifendur en þetta líka, nú ég alveg hættur að skilja, þetta líka fyrir ekki áskrifendur.
Já, við ætlum að, við erum að reyna að veiða inn fólk til þess að verða áskrifendur.
Já.
Með því að þú ætlar að veiða inn fólk.
Já, hvaða fundur var? Hvaða fundur var? Heyrðu, ég með sjampo brúsa í raskendunum, hvaða fundur var í gangi, Þetta alltaf gott.
Já, þetta alltaf hilarís.
En ok, já, ég skilði þig, ok, flop,
Skilur, flop, þannig að sótsvartur almúinn, sem já. Er ekki búin að kaupa sér áskrift, en er að hugsa það,
já.
Horfir á þennan þátt, og hugsa það, heyrðu, ég skelli í áskrift, það nóg framöndan hjá strákunum, það náttúrulega nóg framöndan.
Já, ekki hugsa bara að gera.
Við erum á leiðinni, hérna, ringin í kringu landið, hægt og bítandi, við ætlum að gefa okkur góðan tími í það, kannski ár.
Já.
Förum einu sinni mánuði eitthvert og kannski ekki.
Já.
Við erum að vera með jólaspecial
Já
Hvað Það er eitt sem ég væri til í sko Við vorum að hugsa um að vera með jólaspecial
Já Síðust jól?
Veist, eigum við að tala um þetta núna með fólkinu sem að hlusta eða eigum við að gera þetta í innrúmi Eða eigum við að leifa fólkinu að hlusta á meðan að við erum að funda Við erum basically komnir á smá fund
Já, ok, þú ert svolítið að leiða hann að fund, ég veit ekki hvað við erum að fara að tala minni sinni.
Jó, ég bara pæli hvað, við vorum eitthvað að pæli
Christmas special,
sem við tökum upp og þannig að við fá gesti og við vorum að hugsa um að fá Ödda og Steinda.
Já, við erum ekki búin að tala við þá.
Við erum ekki búin að tala við þá, við vorum að hugsa um að fá kannski einhverja tvo aðra grínara, þú veist, eins og Ara, Eldjárn og Sóla Hólm, skilu, þar sem að við myndum fá okkur driver, fá okkur rauðvín og keyra kvöldi til.
Já.
Og gera það sem desember Christmas special.
Like á það.
En hvort, hvað hefur að gera? Hefur að fara í
ló? Tökum bara alla mann.
Já, gera ekki alla fjóra,
sko. Jú, ég segi bara þú, ég, Auddi, Steindi, Sóli, Ari.
Bæm,
við þurfum bara minibass.
Já, ég veit það, en heldur að það verði ekki...
Jú, það er því ómikið.
Það verður allt vitlust í bílnum.
Já, ég held það.
Þú sonar ekki... út og...
Ég myndi sonar út.
Þú sonar út, sko.
Nei, ég myndi nú... Ég, það þið náttúrulega, ef ég tala frá mínu hjarta, þá þið náttúrulega draumur í dós ef að ég, ef að við erum bara fjórir í svona beinti bílinn Christmas special.
Hverju?
Þú, ég, Öddi, Stendi.
Ok.
Það þið bara, ég veit ekki neitt. Hvað það, hringja bara strax. Heyrðu, við erum náttúrulega með beinti bílinn Símann. Símanúmerið hjá okkur hérna í beinti bílinn 788-8808 en þar sem að þetta podcast þá og þú sem ert að hlusta núna og getur kannski ekki beint hringt já, jú, þið getur prófað að hringja hæpa að við svörum en við séum að taka upp
mjög tæft
þetta bara hringi auðvitað úr númerið sem hann þekkir ekki
já en þetta þannig númer, hann svarar að því honum finnst það flott
og ekki segja, byrja þess að haltu kjafti hérna
Hann var aldrei eftir að svara þessu. Jú?
Já.
Haltu kjafti í maður.
Akkurat.
Hver þetta?
Mamma.
Ó, gott svar. Veistu hver þetta
Hey, blessi! Hey.
Ég veit ekki
hver þetta Þekkir á númeri, voru við búin að hringa í því áður það?
Nei, ég bara
þekki röddinn
ykkur,
hálfutum við þér. Já, ok.
Áttu sjónvarp sem þessi, þú ert búin að sjá okkur þar?
Nei, bara vinna með ykkur þrjá tver.
Já,
það
nú þessum sem við hringjum, sko.
Hvað hefur það að gera? Hefur verið að rífi í lóðina?
Já, ég er akkur til ræktinni.
Eftir ræktinni? Eftir ræktinni, hvað, í skeifinni? Nei, hérna, work class hvar?
Nei,
Já,
flakkar það svo milli maður.
Það ótrúlega fyndi, það fer rosalega taugatar á mér þegar ég tala við fólk sem í ræktinni og ég ekki í ræktinni.
Aha, á hverju?
Eða ekki?
Eru það það?
Já, eru það.
Allir við, ok.
Það var eitthvað að segja. Já, sveppið var eitthvað að segja það fyrir taugatar á honum þegar hringir í einhvern og viðkomandi í ræktinni.
Já.
Af því að ég ætti frekar að vera þar heldur en þú, sko.
Nei.
Nei,
ég er ógeðslegur.
Nei. Það ekki rétt, ógeðslega flottur.
Ég bara feitt bónus svín.
Þú ekki frekar en ég verið í bildum með ykkur núna heldur en hérna.
Já, þetta stemmingin, sko, heyrðu.
Já.
Hérna, það var að kvikna hugmynd.
Það var að kvikna smá hugmynd.
Nó.
Okkur langar svo að taka upp svona Christmas special.
Beint í bílinn.
Beint í bílinn.
Christmas special.
Og fara og gera eins og mástu þegar við vorum í 100. Þættinum.
Já, hún var stemming.
Og taka kannski steinda með, vera fjórir.
Ok.
Er það á mikið, þú ert nú svo mikill pródúser.
Nei, ekki rann að það steindi tala minn ekki.
Já,
Ná, bara. Þá komistu við hinir minnað.
Já, sem er náttúrulega óþólandi.
Vera bara með driver og eina belju kannski með okkur og...
Við til ég. Ja.
Og nokkur plastglös.
Já.
Já, það ekki spurning, þau eru bara að finna dagsetningu.
Já, en hvenær ferð þú út aftur?
Ég fer 18.
Des?
Já.
Og kemur heim bara eftir áramót eða?
Nei, 28. Við getum gert þetta fyrir áramót.
Já, það væri samt, já, við getum gert þetta fyrir áramót, það rétt. Eða fyrir 18.
Já, ekki þröss, við erum á Akureyri 16. Annars bara góðir.
Já, ok.
Er það geggjann?
Það er mjög gott, sko.
Við finnum dagsetningu og fáum einhver spons á þetta.
Já, eitthvað frýtt í lóan.
Eitthvað frýtt í lóan, mann.
Það ekki farið að borga vinnu eða gæsum.
Alls ekki.
Ertu í liftingasalnum núna?
Já, það sem að ræktin er.
Já.
Það er liftingasalur.
Já. Verður eitthvað til í að hrópa yfir salinn eitthvað Blöndel?
Nei, það er sko, sko.
Nennir að hrópa fyrir mig bara Blöndel er ekki beint að lifta Pepsi-dósu með það?
Nei, ég ekki bara öskur á það.
Nennir blís ekki það.
Nei.
En að hrópa, hvað eru ekki með eitthvað þingra heldur um Pepsi-dósinni með það?
Jesus.
Eitthvað svona grill og grín?
Þetta er svo slaft, sko.
Já, hvað á ekki að lifta henni?
Þetta er ekki eðlilega lénet, sko.
Á ekki að lifta
henni? Þetta er ekki að grála, þetta er dýbra, Pétur.
Á ekki að lifta henni þingra heldur um stönginu hérna, maður? Koma svo! Eitthvað svona.
Pétur, af hverju þetta alltaf fara dýbra?
Ég alltaf að gera þetta, maður. Já, já. Þetta
er rosalega slæmt.
Já, álega það
er. Þetta er bara geggja, maður. Þetta er ógæðslega fyndið. Þú sérð bara hvað þetta fyndið og prófa að hrópa þetta yfir salinn.
Já, já, já.
Nei, ég
geta
ekki.
Nei,
ekki máli, við erum í bandi.
Ég býti grúpu með þér að stenda og við finnum dagsetningu.
Okay.
Já, ég on.
Gekkja. Love you.
Again. Again some days.
Bye. Love you. Já, það er ok.
Það var ekki
að það. Við gerum þetta.
Við förum með þetta og ef að steindi með eitthvað vesen þá bara förum við þrír.
Já, förum við bara þrír. Við erum bara að finna dagsetningu saman.
Já.
Vinnið þau láta? Þetta verður gaman.
Já, já, mér útlæðið. Það væri náttúrulega mjög gaman að gera þetta þannig að við tökum upp beint í bílinn, fáum okkur smá rauðvín og förum svo félagarnir út að borða, skilur við.
Já, saman þetta.
Og gera dag úr þessu.
Já, skilur við. Slæfa símanum og allt það.
Já, nánast, sko. Þetta nánast hann í kvöld, sko.
Ding, 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 ding.
Ha? Heyru, kæru vinir, það beint í bílinn með ykkur. Við erum staddir á Snorrabrautinni, sko.
Með ykkur það smátt í skeifinni.
Feðgar í úlpu, það allt hérna.
Já, þetta voru greinilega feðgar.
Já, já, já.
Það verður nú nafn á þætti maður.
Feðgar í úlpu?
Já.
Það reynda mjög gott nafn, sko.
Herri, ég tók eftir því ekki daginn áðan að þú sagðir.
Já.
Hvað ertu að gera?
Ég að fara á beisinni.
Það kemur nánast alltaf hjá okkur í öllum hlaðvörpum sem við tökum upp.
Já.
Af beint í bílinn.
Já.
Eitthvað augnablik þar sem að þú ert að klæða þig úr einhverju drasli.
Já, og mér alltaf kemur. Svo heitt maður.
Já, það
þetta
ekki. Rífðu beisinu burt.
Sorry.
Herðu, þú sagði þér áðan.
Afsakið.
Klukka fjögur daginn að þá værið farin að lesa bók.
Já, það bara, veist, ég tók bara svona til orða, sko.
Já, það plantaði hugmynd.
Já.
Það plantaði æskuminningu, réttar satt hjá mér.
Ok.
Svona þetta leiti á daginn.
Já.
Þetta svona kringum fjögur.
Mm-hmm.
Þegar ég var aðalast upp.
Já.
Þá var hérna, þá var mjög algengt að
Og hvað var þetta aðalast upp? Í Garðabæri?
Já, í Garðabæri.
Já.
Hérna, þá lagði sko, stjúpfaðið minn, lagði sig oft.
Já.
Þetta leiti.
Já, var hann gamall þegar varst ungur?
Nei.
Nei, var hann bara fættur? Ég fæltur,
Nei, þú veist, hann fættur 42, þú veist, ég 72.
Já, hann 30 ára þegar þú fæðist.
Já, hann þú veist, hann stjúpfaðið.
Já, hann kannski 35 fættur, já.
Já, þú veist, þegar ég er þarna, ég 10 ára, 8, 22, þetta kannski, þú veist, kannski 14, 15 eða eitthvað.
Já.
Já, þannig, þú veist, ég að spá bara, þú veist, því, þetta eiginlega ekki samþykkt í dag í samfélagi mannana að vera að leggja sig.
Nei, ég...
Ef við hátt dag í,
nei,
er það?
Nei, en hérna...
Eða hvað?
Bara svo...
Ég bara, ég velti þessu fyrir mig.
Nei. Það er rosa ríkt í manni
Já.
Að leggja sig ekki af því að það er svo það er ekki nógu mikil dygð í því sko.
Af hverju ekki?
Jú. En ég nefnilega sko, þegar ég kem heim
Já.
Á daginn, ef ég kem heim veist, ég reyni svona að vera bara heima svona, eftir að krakkinn er búinn í skólanum og veist, einhver tíman eftir klukkan þrjú eitthvað, veist, þá kemur alveg moment þar sem að ég sest í sófan
Já.
Og halla höfði
Já.
Og aðeins loka augunum
Er það? Og, yfir hádaginn?
Og næmir í nokkar setur sko
Já, en bítu sem sagt það í það allir á heimilinu að gera sitt og þú bara
setur Nei, það engin heima sko
Nei
Jú, kannski sonur minn heima uppi að læra eða dótti mín niðri að gera eitthvað eða trallala
Já
Og ég gríp kríu sko
Já
Eða nokkra setur eins og
Eða tíkallinn, varst það ekki þú sem sagði mér frá tíkallinn? Setur tíkall í lóan?
Setur tíkall í lóan, já.
Kallaður það tíkallinn?
Já.
Eða krónan?
Krónan, já. Setur krónu í hendina, sko.
Setur krónu í lóan, lokar lóanum.
Já. Og svo sofnaru.
Svo sofnaru og leið og krónan dettur í gólfið og með tilhandi hljóði.
Já.
Sem að öllum líka þú vakna við.
Já.
Þóttum hún svo nú.
Já, það er svo kallað power nap.
Já.
Sem er alveg fjandast nú, sko. Þetta er alltaf bara solid svona kortir, mestalagi, sko. Eitthvað svoleiðis, en það gerist, en
já.
Ég alltaf rosalega, svo, einhvern tímann var ég sofandi heima, sofnaði í sófanum,
já.
Bara ég var eitthvað, hlustaði einhverja bók á Storytel eitthvað ble,
já.
Skilur við?
Já.
Og svo heyri ég einhvern koma inn, þá stend ég bara upp.
Sprett upp. Já.
Lappa bara inn í eldhús. Og þá kemur einhver, hæ, ég kom inn, já, hæ.
Já,
hér alltaf fullu.
Já, þetta slýsa. Þetta slysaleggja,
já.
Eða svona, þú búin að skýta á þig.
Já, það líður, mér líður eitthvað svo illa ef ég bara sofandi og einhver kemur inn og ég bara...
Já, ég sko...
Hæ, hérna klukkan fjögur, hvað þetta gera? Ég bara sofandi,
já,
það ég aumingi.
Já, það
er bara að kjafta þig, sko.
En þú veist, þegar þetta sem ég er að tala með, þessi lagning, hérna, sem að sko, pabbi eða stjúpabbi minn var að taka á þessum árum, það var alveg þú veist, ef að kom inn einhver með offorsi, mamma sagði
Já.
Pabbi að leggja sig.
Já.
Þú veist,
þetta búin að vinna svo mikið, sko.
Já.
En það er náttúrulega svo breytti tímar í dag,
sko. Já.
Þetta náttúrulega eins og bara maður að tala og veist að hérna, já. Það var náttúrulega kvenna verkfalli hérna daginn.
Jú, jú.
Skilurðu?
Já.
Sem að var nú bara, bara þarft.
Já, já.
Að þær vilja bara fá sömu kjör og við kallarnir.
Já, já.
Eðlilega.
Já, já.
Að því gamla daga, og nú ég kannski að tala með raskatinu.
Já.
En þú þá bara leiðrétti mig.
Það hæpið að ég veiti betur.
Já. En hérna, þá var þetta rosalega mikið þannig að konan var bara heima að þrýfa þótt og elda mat og eitthvað svona og kallinn var að vinna.
Já.
Og ekkert vesen með það, allir sáttir við það, skilur. Já. Og svo breytist samfélagið þannig að allt í henni bara komin upp þvottavél á heimilið, allt í henni bara komin þvottavél, tæknin verður miklu meiri, það eru bara fleiri bílar.
Já.
Og sem að gerir mikið af þessum hérna heimilistörfum óþörf,
já.
Skilur við, það enginn að vaska upp, það vél sem gerir það, það enginn að þrýfa þvott af því að það vél sem gerir það,
já.
Skilur við, þótt þú þurfir að taka úr vél og setja í vél,
já, já.
En þá ertu ekki með þvottabretti bara nýju lögadal, sko.
Nei, já, ég skilur.
Þannig að þá er allt í einu komin, hérna, þá hefur konan miklu meiri möguleika á því að fara bara út á vinnumarkaði líka.
Jú, jú, já,
og
en, já.
Þá eru við kallandi eitthvað, kona bara fann að vinna, hvað eru ekki hættum, lalalalala, það má ekki, það er gaman hjá okkur kallanum, því að leikja vindla og tala og veist, það er náttúrulega mátt ekki kjósa þennan típil, skilju.
Nei, nei.
Þannig að hérna, sem að meika er örugglega sens á þeim tíma, ég veit það ekki.
Nei.
Af því að þær voru bara heima. En svo náttúrulega þegar þær fara út á vinnumarkaðinn, af því að það eru bara einhverja vélar og tæki sem að stýra græja allt heima. Skilurðu hvað það að fara?
Já, já. Ég skil hvað það að fara og ég hef ekkit við þetta bæta og hef ekkit þetta mál að segja.
Og svo er náttúrulega líka
fárúlega. Þetta er bara flott.
Já, já, svo er náttúrulega fárúlega að við skulum
þurfa. Sérðu hvað hann svakalega hátt upp í buxurnar þessi.
Já.
Spari buxur alveg upp í
allt. Ég myndi ekki geta það, það er svo kalt í ökla.
Já, og líka hann var bara farinn að hugsa með buxurnar, sko. Það var konar svo hátt upp. Það var alveg inn og alveg langt inn og þú veitir hvað hugsanir eru
þetta. Æja, þetta var svona girtur nærból.
Já, girtur nærból.
Leiðu út svona girða nærbólinn, manstu.
Já,
þá ertu að kasta inn hanglaði, sko.
Já, þá ertu búið.
Þá ertu búið.
Já.
Þetta er svo leiðis.
Já, það eru heimspekilegar umræður þetta hjá okkur. Við erum bílinn, við erum komnir
á dýptin. Og við fyrir bílti næstu umræður maður. Styttan hangir á honum Friðriki.
Já, og þarna er hún er á svona. Ég var aldrei búin að ég finn nú að viðurkenna, ég vissi ekki hún væri þarna, ég var ekki búin að spá í því.
Hún er fyrir framan MR.
Hún er á áberandi stað.
Já, já.
Já, þetta er ekki beint fyrir að framan MR, en svona næstu því.
Já, já.
Þetta er fyrir neðan öðna, gamla höfumarhúsina.
Já, já, sem var í hétt.
Já.
Já, ekki það að við ætlum að fara í það topic.
Nei, það er rauninni líka bara, þú veist, eitthvað sem er á þeim tíma sem að það, þú veist, þú varst að tala á hann.
Að það var í lagi að snerta börn
kynfæri? Nei, þetta er, nei, það var aldrei, ég er ekki að meina það, þú veist, en þú veist, þessi stytt á, þú veist, þetta er, ég veit ekki, fortíðin.
Það var ógeðslega fyndið, ég sá hérna eitthvað stand-up.
Já.
Með, hérna, Jim Jefferies.
Já.
Hann er ógeðslega fyndin maður.
Já, hann er geggjær.
Alveg, hann.
Grófur.
Ógeðslega grófur, sko. Tók bara Bill Cosby stand-up, 8 mínútur YouTube er bara hilarious.
Já.
Af því að hann er bara, veist að því að stand-up gæðir í dag eru bara, veist, þeir eru svo clever, margir.
Já.
Og hann var að tala hérna bara, veist, eins og, sem bara Elvis Presley giftist bara frænku sinni sem 14 ára, skilur við.
Hann sagði, sko, já, Jim Jefferies sagði, Bill Cosby, turns out his favorite thing in the world is ripe. Það var rosaleg lína.
Fyrsta lína.
Turns out his favorite thing.
Kemur í ljós að skemmtilegasta sem hann gerir er að nauðka.
En já, hvað, já.
Já, og það var að tala með, veist, það er einhvers stærri stytta af Chaplin, til dæmis.
Já.
Og það var einhver talað það, ég veit það ekki, hann allavega sagði þetta í stand-upinu og hann hefði verið við badanýðingur. eða verið með einhverjum ungum stelpum og þú ert alltaf bara ef þetta orðið eða þú ert bara með 14 ára stelpu bara veist, og þú ert sjálfur bara 20 eitthvað veist, það bara rugl og það var einhver stytt á honum og svo Elvis Presley giftist bara Priscilla bara þegar hún var 13-14 ára eitthvað svona kjastaði hann bara how talented do you have to be to fuck a child
ha sagði hver
sagði Jim Jefferies bara hversu, veist, að því að þessi gæjar þeir komust bara upp með þetta
já.
Skilur við
já.
Og af hverju komust þeir upp með þetta
já.
Að því að þeir eru hæfileikaríkir en bara hversu hæfileikaríkur þarfst að vera til þess að geta að vera að misnóta bat sko.
Já, ég myndi ekki þora að fara þanga
að segja þetta
nei. En ég meina, og sagði hann eitthvað meira, var hann
með? Já, svo var þetta alveg bit.
Þetta er svo klefir, í mörgum tilfellum, sko.
Já, þetta tekur alveg, þetta tekur alls konar snúning og er ógislega fyndið og þetta er náttúrulega ógislegt, en hann bara stating the obvious, svolítið.
Já.
Hann ekki ekki þar, ég sá hann í höllinni hérna.
Jim Jefferies? Já, þú fórst?
Já.
Já. En var hann ekki gróari, þú veist, hann náttúrulega búin að draga úr áfengisdrykju?
Já, hann hættur að drekka.
Hættur að drekka?
Já.
Grænt. Var hann, já, var hann bara nákvæmlega eins eða var hann minna gróður eða?
Hann var alveg, sko, hann er náttúrulega með mikið að þetta var eitthvað...
Svakalega sterk sólinn.
Jesus Christ, maður.
Hérna.
Þetta var sko hérna, hann er með nokkra svona Netflix speciala, sko.
Já.
Og einn af, og veistu, þegar við sátum hérna í salnum og vorum að horfa á hann, þá sagði hann bara, jæja, nú kemur eitt hérna sem að við getum ekki farið með í Netflix specialin, sko.
Já.
Og fór að tala um það, sko.
Já, já, já.
Og svo fór hann að tala um eitthvað, fór að tala um eitthvað mállaust fólk.
Já.
Mjög fyndið.
Já.
En mjög gróft.
Já.
Og það er náttúrulega, veist, þú getur einhvern veginn ekki...
Ó.
Þú getur ekki einhvern veginn sett grín, sko. Þú getur ekki verið, grín er bara grín, sko.
Mm-hmm.
Og þú þarft að geta gert grín að öllu til þess að sé á fyndið og það þarf að vera stundum svona að segja við mörkinn eða skilur við.
Já, já, pínur rangstætt.
Já, þótt að það sé ekki endilega þín skoðun á lífinu, hvað þú segir. Þú ert bara reynar að fyndin.
Já, já, já.
Skilur við?
Já. Heimspeiki, heimspeiki.
Vá, já, ég veit ekki.
Jó, ég er alveg samanlega. Býttu, hvað er þetta? Hérna ég bara komin búð. Ok, hún heitir ok.
Ok.
Ok. Það er geggja nafn á búð.
Open. Hérna við erum staddir.
Ó, þú komið langar að kíkja hann inn. Býttu, og svo er bara einhver búð hérna. Við erum komnir hérna. Hérna, á hlíðarendarsvæðið.
Já.
Og hérna er bara...
Spretta blokkir.
Sprett upp blokkir og þetta er bara búð sem heitir Maró.
Þetta er bara lögmannstofan Valdimarsson.
Er í alvöru?
Já, hann löpa bara inn og þá færi lögfræðing.
Óf, og hvað er meira hérna?
Fæðingar heimili Reykjavíkur.
Það er ekki eitt öðru í sín.
Býttu, hvað geturðu farið bara að fætt battað inni?
Hvað heldur þú? Það er ekki stærna
að væta? Já, daginn, heyrðu, kona mín var að missa vatni.
Já.
Er í lagi og dundri krakkanum út hérna hjá okkur með henni Reykjavíkina?
Jó, jó, meðan að ég er að reykja eina, ég gekk að maður, meðan ég er að reykja eina.
Standa bara með eina smelli
út að
hittir vinum, hvað segir þú, hvernig er ég hér? Eru frúin að regnast krakkaskítinni? Já, ok.
Frúin er að eignast ekki rakaskít, þú ert á strætó agrinn að segja þetta, sko.
Já.
Er þið frúin er að eignast ekki rakaskít?
Svo bara, ætla ég að nota restina sígardinn til að brenna í sundu naflastrengi með það, því að skærin er svo bitlis, maður.
Hvað var þetta í einhverjum skets? Er þetta bara, er þetta bara að koma núna? Ég hafa ekki dyrir eitt einast ofna. Hvernig ósköpunum vellur þetta upp úr þeim? Þú ert að skrifa þetta niður?
Á, þetta er fyndi.
Líka svo gott, þú veist að ef þú sér fyrir þeir einstakling sem stendur hann fyrir utan, kemur eitthvað buddy, sælir, hvað þú gerir þér? Erðu, hvernig, koma frúin er eitthvað krakkaskítarninni? Já, ok, til hamingju. Já, takk fyrir það. Svo ætla ég nota restina af sígarettinu til að brenna í stundum naflastrengina því að það er ekkert bit í skærhóknu þann inni. Það segir svo djúpa sögugnast að það segir okkur það. Hann er búinn að vera þann inni. Búinn að, hún er búinn að eignast þannig. Hann er búinn að vera þannig að taka strengin í sundur, fór bara út í rellu. Það er rosaleg baksa. Wow, æ, æ, æ. Og hérna, þetta býtur ekki nema, heyrðu, ég verð bara að komast út að reykja
Já, þetta reykja hérna, svo klára þetta Ég kemur til smá Hangi það þess að þessu
Já
Hentunum að brjóst, ég kemur til fimm
Já, og það eru læknar og hjúkrunar fólk og svona sem að býður eftir honum og maður hann út að reykja
Já, það enginn að fara að klippa honum strengnum að ég
Nei
En ég verð að fá mig smelli, sko
Já, þannig
að Ég ekki búin að reyki í þrjá klukkutíma
Svo kem ég tilbaka og ég brenni í því sundur með bara restin af stubbinum Þannig að svo fer hann út og hitti félaga sinn Þetta eru vansalegt, sko
Er þetta ekki eitthvað svona partur sem enginn finnir fyrir?
Þetta er þetta í rauninni í hug, hérna áðan Bara, komum þetta bara út við þér?
Já, bara eitthvað svona fæla
Nei, einhver svona þvæla, þetta er vassaleg þvæla, sko Þetta er bara, þú veist ekki hver Síðan þegar þú segir svona, þá fer ég svo langt í hausnum Ég fer bara strax alveg kú Ég meni, þú raðar myndum inn í hausinn á mér Og sögu og baksögu og bara ævisum
Þetta er bíó, þetta er fyrsta barn alltaf
Bíó, þetta er bíómynd
Já, þetta er bíómynd
Já
Naflastrengurinn Frumsýn bara kann
Naflastrengurinn
Naflastrengurinn
Hvað hét að myndin hann að það var manneski sem var lamp eða
eitthvað Hún hét bara dýrið
Já, dýri, já, þetta hefði verið góð sena í þá mynd, skilur
Já
Bara þegar bara dýri að bara konan, þú veist, hún fætti lamp
Já, hún fætti lamp að barna
Og lamp í lopapeysu
Nei, það var ekki, hún fætti það ekki, sko
Nei
Hún var í einhverju ströggli með að fæða eignast barna eitthvað Og svo var eitthvað, einhver kindin að bera
Já
Og eignast sem sagt barnalamp Og það, vegna þess að það var einhver svona, eitthvað myth
já,
sem að hafði sofið hjá kindinni, sko
Þetta var eitthvað, já
Ég heyrði ógæslega fyndi brandara, hérna Nú langar mig svo að segja hann en hann er svo ljótur, sko
Er hann mjög ljótur?
Nei, hann er bara náttúrulega fyndin Það er það sem þetta snýst
Já, ávallt skal hafa það sem fyndar reynist
Já Það ég segir hann
Já,
ég ætla að segja hann, hann er geggjæður
Velkomið þess alveg velkomin í Brandarahotnið hérna hjá okkur í beint í bílinn Brandarahotnið er unnið í þægjálfu samstarfi við Háskólan í Reykjavík Ef allavega vegna þess að við erum hér á því svæði og reyndar voru að detta inn hérna kostunaræðilar á Brandarahotninu sem eru sem sagt samgöngustofa líka þau voru að hafa samband því að bara fá póstfráðum Við erum þakklátti fyrir það en Brandarahotnið er í umsjá Sverris Þórs Sverrissonar í dag við bjóðum hann Velkomin í Brandarhotnið og takk fyrir að koma til okkar, þú ert með Brandarhotnið fyrir okkur
Já, takk fyrir það Heyrðu, það var einu sinni hérna maður, ungu maður
Já
Sem að var í sveit og hérna hjá bónda
Ok
Og bóndi segir við hann, heyrðu, ég þarf að fara í bæinn Ég kem eftir mánuð Já, og akkur er svona lengi, það var það því ekkert Ég bara erindast, þú verður bara hérna með hann og passar upp á allt Og hérna, það enginn hérna nema þú og kindurnar Og svo bara ef þú verður gráður þá máttu ríða hérna í kindinni Og það í lagi, já, það ekkert mál Við gerum það hérna í sveitinni, sko Já, ok Herru, við sjáumst þetta mánuð Og svo fer bóndin í burtu Svo kemur bóndin heim, en það vill svo óuppbygglega til Það var akkurat á sama tíma og hann var búinn að var kominn á baka á einni kindinni, sko
Þrókurinn,
eða maðurinn,
já,
svona, maður. 23 ára, ammæli í febrúar
já.
Hann hérna er á einni kindinni þetta og þegar að bóndin kemur að honum
já.
Og náttúrulega þeir bara skellir lægja bara Þetta gera drengum maður Hann bara, þú sagðir að maður ætti að gera þetta og þetta væri í lægi í sveitinni Já, ég veit það alveg en akkur varst að velja þér svona ljóta kind
Já Nei, ég sofna á verðinu Já, það ekki törri sem Á, brandarhotni að baki hérna hjá okkur Frábært brandarhotni
Já, varstu búin að heyra hennan?
Nei
Hefur ekki heyrt hann? Jó, ekki þú hann
Jú, nei, ég Ég ekki viss.
Nei.
Ég man ekki, ég held ekki.
En þú finnir fyrir
aðra. Af hverju varst það?
Ljóta kynna, af hverju valdur ekki einhver að sæta?
Þetta myndi mig á brandara sem að ég man ekki.
Já.
En hann var svipa, já, ég man hann ekki.
Já.
Og ég get ekki sett lagið af stað vegna þess að ég man það lítið á honum. Ég man loka hnykkin.
Var að þú skellir hann á bakið?
Nei, það var hérna, það var eitthvað kind, það var eitthvað svona.
Já.
Og, na, brandarinn endaði á því, hérna, taktu fötuna af. Það var eitthvað dýr með fötu sem setti bara fötu á hausinn.
Já.
Það var eitthvað í læ.
Já.
Tættu fötuna af, á hverju, mér lókar að kyssa hana. Það voru fleiri í kring. Tættu fötuna af, á hverju, mér lókar að kyssa hana. Það var einhver brandari, svipaður, ég man ekki neitt aðdraðandi en
við
erum bara endin svo góð.
En þú getur ímyndaður aðdraðandi?
Já, og ég man Árni bróðir minn sagði mér hann brandara. Mér varst hann alltaf ógeislega fyndir og Árni bróðir er snillingur í að segja þennan brandara. Árni bróðir reyndar er ógeislega góður í að segja brandara.
Já.
Og standard brandara, miklu betri heldur en margir aðrir, sko.
Já.
Hann segir
það. Já, hann er náttúrulega hefji fyndin, sko.
Hann er alveg grillar, sko.
Þarna er bara no punchline, sko.
Pönslan er bara nóg.
Já.
Og það var, og hann leka alveg svona, tættu fötunum af. Og einhver svona, Böddi, hvað, af hverju? Bara mér langar að kyssa hana. Minna svona, kyssa hana eða kyssa hann, ég veit ekki hvort, hvað, sko. Bara, ég var engan andrað að beða neitt, bara
við línum. Nei, þetta er eitthvað svona, heyrðu, svo náttúrulega erum við hérna í sveitinni
já,
bara og getur nú bara skutlaður á eitt kálf hérna.
Já, þetta er
ekkert mál,
setur
bara
föt á hausinn.
Svo byrjar hann.
Já,
svo, svo, var... svo þegar hann kominn í gýrin.
Já,
kominn í gýrin og taka fötuna
af hana. Í kvöldu, sko.
Og hann var í sleiku, sleiku einhvern.
Já, og fá eitt koss allavega. Já, brandarvotna baki, það var svona skítuveri útgáfana á brandarvotnum í
dag. Döti.
Það í vissum að það voru sett hérna tól á börnin.
Mm-hmm. Það fylgir þessum. Það fylgir þessu, kæri mínu minn.
En þetta...
Heyrðu, hvað dagur í dag? Það er þriðjudagur.
Við erum komnir hérna á gatnamót einhvers staðar. Já, það er dagur í dag. Það er þriðjudagur í dag.
Já, ég veit að það er dagur.
Við erum á gatnamótum Hlíðarfóts og...
Hlíðarfóts?
Hlíðarfótur, hérna.
Vá.
Og þá
ringbraut.
Já, á gatnamótum Hlíðarfóts og ringbrautar.
Já, við erum bara með BSI á hægri og flugvöll á vinstri.
Og ég gleymdi því alveg áðan í öllum hamaganginum að mér langaði inn í allu þessi fyrirtæki sem eru þarna í nýja hlíð, þarna
flugatakverjum. Já, á hlíðafætinum.
Já, í búðina OK og laumastofana og mér langaði svona aðtúa hvernig...
Og fæðingarheimili.
Já, og fæðingarheimili, nákvæmlega. En í þágu Gríns og Glens, þá gleymdi ég því öll saman.
Já.
Og byrjaði að tala um...
Já,
manni sem væri þarna fyrir utan og með relluna og skeraði í sundum, þú veist, þetta er og það segir eiginlega allt um það sem við erum að gera í eins og blessaða hlaðarpi að þetta er bara ég kem heim og við erum búin að taka upp heila þátt eða heilt fyrirbæri eða hvað þetta er þetta er náttúrulega bara eins og áður
höfum þetta er ástand
frá. Þetta er bara ástand, þetta er fyrir innum manna og áttum heitt ég kem stundum heim og ég man ekki ég meina við skrifum alltaf svona lýsingu ég man ég vil eitt ekki stundin lengur hvað við erum búin að vera að tala um
nei, maður á oft erfitt með að skrifa lýsingu á þættir hvað við vorum að tala um
já
þetta er bara ekki neitt sko
og stundum fær ég kvíða
já.
Já, og því ég held alltaf að við séum að segja eitthvað sem við sjáum eftir og
já, þú hefur hringt í mig
já
þú hefur hringt í mig sveppi
nokkur sem
var þetta
ekki aðeins og rátt við
hefur ekki
að taka
þetta út og
við hefum aldrei tekið neitt út ekki svo í muni
ég held, jú, eitt
hvað var það?
Við tókum út einhvern tímann fyrir svona tveimur árum með eitthvað
já
þá tókum við út þegar að einhver læknir hringdi í þig manstu því?
Hvað? Já, bara minn, bara heimilislæknir
Heimilislæknir þinn var að hringja í þig
Já, einmitt, og við tölum við hann
Og við svörum honum og við fórum eitthvað að tala við hann eitthvað um eitthvað þvælu og bara hvað er hérna, emma er með eitthvað fast í raskatinu
Já,
hann gat ekki annað gert heldur en bara svara þessu og eitthvað svona
Já, svo hringdi hann í mig eftir
Já, svo hringdi hann í þig og sagði, þetta er ekki búið, sko Þú getur ekki átt möguleikana að hringja í þig og vera svo bara staddur í einhverju podcasti
og því miður ég verði
að taka þetta út.
Verði að taka þetta út. Já, ég varð við fyrri beðni.
Já.
Eða við.
Já. En mér langaði alveg að setja þetta í lofti því að þetta var alveg skemmtilegt sko.
Já, þetta var skemmtilegt. Það nú yfirleitt þannig sko.
Já, já. Beinin fór nú undir mér.
Já, vel gert hjá henni.
Hún alveg ólíð.
Grjóthörð. Tókum við beðið.
Já.
Þvert fyrir þig.
Já, mega U-turn. Mega U-turn.
Hérðu, en nú
Hvernig var helgin? Bara allt rólegt og allir fiskir?
Já, sko, ég þarf að fara að komast, sko, ég á ég
Nei. Ekki. Það aftur uppi.
Hún að taka uppi eftir uppi, þá maður.
Hún tók...
Við erum í lækætt úr göttuna, hún tók uppi þvert á
göttuna. Ég heldur hún að sé eitthvað bílastæði, hún alveg...
Það rugli er þetta, maður. Það geggja rugli.
Skýt í sig stressi, sko. Heri á.
Helgi var yndisleg. Ég var með uppistand á Ölver, gjörsamlega þéttpakka.
Já. Ölverið.
Ölver, allir trilltir, komin safi í gengi og...
Já, stemmari. Föstu
þess kvöld á Ölveri og þetta var rosalegt. Því líka orkan í rýminn. Ég hef nú séð eitt og annað, en það var alveg gríðalega orka þarna.
Hvar var þetta? Inn í salnum hann fyrir innan?
Já.
Já, hann fínn.
Já, og hérna...
Já.
Já, æ, þú veist, ég var bara að spáði hvernig bíll þetta veri.
Sem hefur við hliðin á okkur.
Já.
Þetta Porsche.
Já, ég sé það.
Er þetta ekki Porsche 200?
Jú, nei, þetta Panamera, sínst mér.
Já, ég
þarf 300,
er þetta Porsche 300?
Svo sko tainted windows allar hringin.
Hvað það?
Það svona litaðar úr.
Dökkar.
Já, allar hringin. Sjá hvað, já, ok. Hérna...
Hvað varst það að fara að segja mér?
Æ, svo gaman hvernig hann hljóp hérna, en svo er hann hættur að hlaupa núna.
Ég hef aldrei séð jafn mikið ADHD í einu manni, allt í einu þarna.
Nei.
Bara hátu svakaðu bíl, mann, bíl,
Já, gríðalega orka.
Mm-hmm.
Rosa mikið verið að öskra bara eitthvað.
Já.
Sko, þú getur verið, þú veist, í uppistandi og getur verið með þetta svo kallaða hekk eða svona fyrir fram í koll.
Já.
En yfirleitt það eitthvað svona, eitthvað annað heldur bara aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hvað segirðu?
Er þið kæðlinn?
Nei.
Jú, þetta var svoleiðis.
Ó, sæs.
Ég bara gæði kæðlinn. Já, ekki gefa.
Já, nákvæmlega ekki gefa það aldrei fyrir henni fulla nefana.
Er þið kæðlinn?
Já, nákvæmlega. Komstu bara til að spjalla þetta? Þú veist þetta var svoleiðis.
Já, sæs.
En gaman, sturla sko.
Ég ofta að hugsa fyrir, veltaði fyrir mig, þegar að fólk svona gjamma.
Ég vona að ég hafa ekki verið að springa inn í eyru á fólki með
það. Nei, þegar að fólk svona gjamma, þú situr, þú búin að borga inn á Pétur Jóhann og ertu að horfa á hann.
Já.
Ertu búin að ákveða gjamma?
Ég, já.
Nei, þau. Ekki þú.
Nei.
Fólki í salnum. Bara þú sestu með konuninni, heyrðu, við erum fór að Pétur Jóhann, já. Ja, geggja, svo færið þið tópi ára, maður. Tjúr, já, til, að Pétur kemur, maður. Tjúr, til, maður. Kemur Pétur, maður. Hvenær ákveðirðu að fara að gjamma?
Þú ákveðir það ekki fyrirfram að fara að gjamma, en...
Er þetta svona
eins og bara... Þetta er heat of the moment.
Já, þetta er túr, þetta er svona bara...
Hita.
Mini-túrrett.
Já, hérna þú.
Vá.
Já, jésus. Það er beint í bílinn síminn 788-808, hringir hér.
Af hverju ætla sig að hringir, við erum ekki búin að gera neitt.
Nei, við erum ekki búin að gera neitt. Halló, beint í bílinn hér, þú ert í beinni, hvað getum við gert fyrir þig?
Já, sælir drengi, hvað segir gott?
Já, við erum bara brattir, en þú?
Ég bara ferskur, ég bara hérna heima,
já.
Ég bara fara í skóla.
Þú ert að fara í skóla, já, bara, já.
Klukkan 11 á þriðjudegi?
Já, ég fer eftir hátti.
Já, í hvaða skóla ertu?
Ég í Vestló.
Þú ert í Vestló, maður, á hvaða ári?
Öðru.
Nú.
Já, og hvert stefnir svo eftir Vestló?
Það er leikarinn eða læknirinn, myndi ég halda.
Leikarinn eða læknirinn, eða bæði?
Eða bæði, já,
gæði verið. Já, geggja það sko.
Ég myndi mæla með bæði, ég myndi taka lækninn.
Lækninn fyrst, kannski.
Já, betra að vera með Hansson í bakhundinni, sko.
Já.
Það
er
ekki.
Það er herri mánuð að laun, ég get lofa því.
Já.
Það er það beðið, ég er að, hérna, sko, The Greasy Strangler.
Já.
Mælur með henni?
Ertu búin að sjá hana?
Nei, ég búinn að vera á leiðin að fara að horfa hana eftir þú talaðir hana daginn.
Já, þetta mynd. Já, þetta mynd sem á þarft að horfa á í góðum félagskap.
Já.
Það getur að vera nokkri strákar saman, sko.
Já. Jafnvel ein rauð.
Já, skúringar. Já, ef ein rauð skúringar, en náttúrulega ekki verra, en þú ert ekki örugglega komið með bílpróf, þannig að ég myndi ekki vera að kýla fötu endilega
strax. Nei, bara rauðvínsflösku er hann
Nei, hann talaði rauða skúringa fötu.
Nú.
Okay. Rauða skúringa?
Já, ef við getum bara rauðvínsflösku, það er í góðulegi.
Já, þú veist alveg hvað það er.
Já, rauðvínsflöska, já.
Getum við ekkert hvað skúringa fötu.
Jú, ég veit alveg hvað.
Já, hann veit það, sko. En það er mynd sem að maður þarf að það eru 2 klukkutímar sem hún fæði aldrei aftur.
En hún gefur samt það ekki?
Jú, hún bara mig langar að sjá hana aftur, mig langar bara alltaf að sjá hana aftur með nýju fólki, sko. Bara til að sjá svipinn á fólkinu.
Já,
hún er rosaleg, en ég veit ekki hvað er þetta ná í hana, sko.
Ég að kúkla hana en að þetta einhverjir menn í bleikum fötum og þetta eitthvað, ég sé að þetta eitthvað hálfgjótt höllits rugl.
Já, þetta mesta þvæla sem ég sé á ævinni, sko. En þetta geðvegt stöf, ég hveti til að horfa á þetta, sko.
Já, ég þarf að kíkja á þetta, ég þarf að vera meira út þessa mynd.
Já, hún er bara, þetta er bara...
Besta vídeolegarnar eru nú bara, það eru nú ekki margar eftir á þeim.
Nei, þetta þarf að fara eitthvað djúft í heil internetsins til þess að ná í þetta sitt, sko.
Já.
Ég mæli með þig, kallinn minn, hvað heitirðu?
Já, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, stráka minni, það er bara upp og áfram.
Hvað heitirðu?
Jónas.
Jónas, maður,
herri. Gott að heyri þér, Jónas.
Sjóðlegis.
Takk fyrir að hringja.
Já, bæ.
Já, hann var það, sko.
Okkar maður.
Hann var langað að horfa Greasy Strangler.
Það er Jónas?
Jónas.
Já, það er ekki að spyrja því.
Greasy Strangler, þú er að horfa hana með mér einhvern veginn.
Þú horfðir á hana sem sagt með þegar þið hittust hérna Breiðholti heim á þér.
Já, þá horfðum við á hana. Fyrraskeptið, svo hittustu aftur núna daginn, sko, þá horfðum við á eitthvað annað.
Já.
Þætti sem þetta Jam.
Jam.
Jam. Bara 68 sería. Mesta þvæla sem ég sé.
Já, það er þannig líka.
Já.
Myndir þú vilja gera svona þvælu, íslenskt?
Já.
Er það?
Já.
Íslenska
Já.
Svona þvælu sem verður bara algjört kjaftaði.
Já.
Hversu mikið? Verður til ég bara, drop everything og bara gera það?
Já, kannski ekki drop everything, sko.
Ætla að leggja hér það, hvað er þetta?
Ég veit ekki, ég bara svona pælir.
Já.
Ég hérna, já. Ég náttúrulega, manstu þegar ég var að sýna Tim and Eric og það.
Já.
Það finnst mér bara gull, sko.
Áttu til, svona í tölvunniðinni.
Svona þvælu?
Já, sem að gæti orðið, þú veist, það engin sjónvarpstöð sem væri til að fara að taka þetta, sko.
Nei.
Hvork, ekki Rúf, ekki Sjónvarp Símans og ekki Stöð 2, þú veist, þetta þarf alltaf að vera bara, þú veist, fólk með ekkutug sem að gera bara eitthvað venilegt.
Já, ég veit það.
Skiljum við, bara elda eitthvað og svona, þú veist.
Já, þetta þarf að því að það sem að mér langar að gera er ekki mainstream, sko.
Nei.
Mér langar ekki að sinna fjöldanum.
Nei.
Mér langar bara að sinna nokkrum sem að hafa gaman að svona þvælu, sko.
Og hvar,
skiljum við?
Hvernig getum við leist það mál?
Já, bara, veist að það...
Það þarf budget.
Það
er nummer 1, 2, 3.
Já, það þarf einhvern kjarkaðan sjónvarpsstjóra til þess að gera þetta, sko.
Já, en ef þú gleymir bara sjónvarps. Skilur, þú veist, ég held að það er engin kjarkaður sjónvarpsstjóri og ef hann er, sá einstaklingur er einhvers staðar, sá eða svo, eða hvað það er, hvernig sem það er, hérna, að þá, sko, það sem þú ert að hugsa, er þið aldrei sýnnist þar, sko, á neittni sjónvarpsstöð.
Nei.
Nú erum alltaf að hugsa bara, þú veist, er ekki að setja þetta bara að binda eitthvað?
Já, bara, við getum bara framleitt sjónvarpsstætti og setta á bindibílin.is.
En það þurfum við pening,
Já, það þarf peninga. Og það þarf að...
Hvað þarftu mikið pening í það? Áttu, nei, meina, ef við hugsum 6 þætti?
Já.
18 mínútur hver?
Já, 30 miljonir.
Ertu klárið það? Eða, sérst að, geturðu búið þetta til fyrir 30 mils?
Jó.
Og...
Ég held að steypustöðin mér sem hafi kostað 30 miljonir, sko.
Ok.
Sem hún var að 6-tata sería með sketsum og miklu flóknar dæmi.
Ok, og ættir þetta til í tölvunniðinni?
Svona þætti?
Já, við... 6-tata myndunar
þetta?
Já, þú veit. Já, ég nefnilega...
Já, þú veist allt
það. Ég veit allt það.
Já. Ég á náttúrulega líka, hérna, Hauki Hodni.
Já.
Ég á vin.
Já.
Úr Breiðholtinu sem að er hérna við erum búin að skrifa fullt af svona þvælu.
Já.
Sem engi vill gera.
Já.
Það við. Og okkur finnst þetta hilarious.
Já.
Sem þetta sko.
Ok, 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 30 mils, maður, ég, na, ég skal koma með þetta.
Skal bara fjármagna
þetta. Sjómið því, sjómið
þetta. Nei, og þá líka, þá getur, svo getur bara verið með sponsinn í þessu.
Já, já.
Það öllu drullu saman, veist, þú ert sér spons.
Bara henni einn, maður, náðum við 30 mils hjá henni einn. Já. Ringdu, ringdu henni einn.
Framliði þáttinn.
Herðu, við spáum í því.
Já, þetta er allt sem
að... Þetta er góð tala.
Já, já.
Hvað þetta... Ertu búin að áætla laun á sjálfa þig þá fyrir inn í þessu?
Nei, nei, það ekkert að pæli því, ekki strax, sko.
Ertu kannski aðeins að sparka í...
Þetta er svona, sko, maður þarf að, hérna... Maður þarf, sko, maður þarf líka að því að þetta væri mögulega eitthvað sem að maður brennu fyrir, skilur við. Og það ekki þarna sem að maður myndi vilja til að fá launi sín.
Nei, nei.
Maður vill bara gera þetta, þannig þetta sé til
já, já.
Og þegar ég dey, þá dey ég glaður af því að ég gerði þetta
já, já,
skilur við?
Já.
Svo sækir maður laun annars staðar bara sem leikari og sjónvarpsmaður skilur við?
Já
Þetta er eitthvað
Mér finnst þetta helviti lág Mér finnst þetta lág upp að því
Hún er lág
Já, 6, 80 mínútur, 30
En hún er lág þessi tala, sko Miðað við hvað sjónvarpsþætti kosta
Já,
já Já, já, þetta er alltaf 90 miljónir ef þú ætlaðir
að
budgeta í álfurunni
Ef þú ætlaðir að byggja þér sjálfur heilsárshús
Já
Í Grímsnesi
Já
Það kosta 60 miljónir ef þú ætlaðir að byggja alveg sjálfur En örgulega 100, í kringum 100 ef hún myndi fá bara mannskap í það.
Já.
Með það, þú veist, þá þurfum við aðeins að...
Já, já, það má hækka þetta, sko. Ég er bara
að
reyna
að, koma,
ég bara að reyna að komast upp með sem lægst, svo þetta, maður myndi gera þetta.
Gott mál. Við förum í þetta.
Já, þetta er það sem við erum að fara í, kæru vinir.
Það, það er svo margt sem við ætlum að gera.
Já, já, svo gerum við náttúrulega aldrei neitt.
Já,
það er líka ágætt.
Að þú eru að muna það, ég er eldri en þú, það er styttra eftir hjá mér.
Já, já.
Ef þú viltu hafa mig eitthvað með því, þessu þú eru að segja.
Já, já, Thomas Dokkurinn, það heflast af honum alltaf sentimetrar á hverju ári. Ef þú ætlar að voru 100 ára.
Ég er búinn að slökkva ábeint í bílinn símanum.
Já, það er bara veitla.
Við ætlum að tilla okkur inn á kaffihús.
Já, fáum við kaffi.
Taka stuttan fund með bólagrafna unglingnum okkar.
Já, fara yfir stöðuna, það er margt framöndan í beint í bílinn sem við hvetjum ykkur til að kynna ykkur og beint í bílinn.is.
Já,
það er ekki eitthvað að kynna sér neitt, það er hægt að kaupa áskrift og þá ertu náttúrulega bara komin inn í beint í bílinn samfélagið.
Já.
Og þar vilja allir vera.
Svo er
það náttúrulega... er bara svo kardimómabæri, sko, allir glaðir.
Já, já, já. Og svo er náttúrulega samfélagið, ekki, þú veist, fyrst þú segir samfélag, það er inn á spjallþræðinum okkar líka.
Já, 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 beint í bílinn spjallþræðurinn, það er sem kíkt þangað.
Já, það er mikið, mikið gengið á þar.
Það er mikið fjörðar þar.
Ég man ekki betur, ég rak augun í fyrirspurn þar bara í gær.
Já.
Það var fyrirspurn á þig.
Nú,
það. Ég man ekki núna meðan að ég setja þetta, ég sé að þú ert að fletta þessu.
Næ, sjá. Hérna kemur eitt fyndi, sko, þetta fyndi.
Þarna er screenshot af spjalli.
Já.
Inn á Messenger.
Já.
Það var eitthvað að spyrjast fyrir möstu.
Já, góðan daginn. Er mastan seld og hvað þarf ég að laga í henni? Nei, ekki seld. Það þarf bara að laga allt í bremsunum. Að framan, hún er uppi ef þú vilt kíkja á hana. Hvar er hún staðsett? Uppi í raskatina þér. Er að grínast, þú ert að fara á númeravilt.
Þú veist, this is comedy.
Já, þetta er gott sko.
This is comedy for you.
Svo var einhver sem spyr hérna í hvaða þætti Pétur að selja tala hérna Versace nærbuxurnar með þetta þú varst í brúkupinu
Rúri ódauðlegt stöf
en ég man ekki í hvaða þætti
nei. Þá var ég að þetta eiga að stanna þá myndi ég ekki við það eða muna
Svo er okkar maður Simon Adrian Parker hann er að segja já með Amsterdam söguna
Já, Simon, hey
Ég var nefnilega búinn að tala þessa sögu
Áður.
Áður, sko.
Hér í beinti bílinn.
Já.
Já. Og þá var hann
eitthvað... In the ass!
In the ass, þetta.
In the ass!
Það er rosalegt atrið, sko.
Já, þá hef ég eitthvað ruglast.
Já, það er bara eins og það er.
Já, já, hvar get ég horta á þá? Það er bara svoleiðis.
Mm-hmm.
Já, já, það líf og fjör á beint í bílinn spjallhópur á Facebook. Hvetum við til að kíka þanga.
Viltum við segja þetta gott í bíli?
Já, já, já.
Við höfum setið hér í þægjulegu samstarfi N1 og já. Samsung.
Já, við ætlum að vera í svona 50 mínútur og við erum búin að vera í klukkutíma og 5 mínútur.
Já.
Samt einhvern veginn ekki neitt búið að gerast.
Nei, nei, það bara...
Það bara gekkja.
En það jú, það það mikið búið að gerast.
Já, það bara þannig sem að kakan molnar, kalli menn.
Já, verðum við það aftur næst, hlökkum til, hafið það sem allra, allra best þáka til. Verið þið sel.
Sel.
Sel. Nei, neðu vitlust. Aldrei kuppuðu orgel.